สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ผมแม็กคาโชชิครับ
และแม็กซี่ครับ
คุณก็อยู่กับสาวกพอดแคสต์
สาวกพอดแคสต
์อีกครั้ง
พอแล้วพอแล้วไม่ล้อแอดดิกเขาแล
้วเหมือนสกายการ์ดด้วยกันก็เอพิโซดที่แล้วเราพูดคุยไปเรื่องของ iPhone นะครับแล้วก็ของ MacBook Pro ซึ่งน่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนปีนี
้ครับผม
ครับก็รอดูข่าวจริงอีกครั้งว่าจะเป็นยังไงนะครับเพียงแต่ว่าในเอพิโซดเนี้ยก็มันใกล้วันมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแม็กเราคิดว่าปลายปีเนี้ยนอกจากตัว iPhone แล้วก็ MacBook นะครับเราเดากันว่ามันน่าจะมีสินค้าตัวนึงที่น่าจะเปิดตัวช่วงปลายปีนี้เหมือนกันแล้วมันน่าจะเป็นปักหมุดสำคัญเหมือนกันสำหรับสินค้าในตระกูลนี้ของ Apple นะคร
ับ
ซึ่งก็คือ
iPad ครับ
ครับ
ซึ่งปกติแล้ว iPad เนี่ยจะไม่ค่อยรวมงานกับคนอื่นเท่าไหร่นะคือมันก็จะมีงานของมันแยก
ครับ
ซึ่งตามรอบครับเพราะว่ากันยาออก iPhone แล้วตุลาก็ออก iPad ซึ่งตุลาเนี่ยมันเพราะอะไรทำไมถึงออก iPad เดือนตุลาหรือไม่ก็เป็นช่วงที่ขยับจาก iPhone ไปพอสมควรนะครับแต่จะไม่เลยปลายปีเพราะว่า iPad เนี่ยถือเป็นของขวัญยอดฮิตในช่วงคริสต์มาสครับ
คือเขาไม่ซื้อมือถือให้กันเนาะเพราะว่าม
ือถือใครต่างคนต่างซื้ออยู่แล้วครับ
ใช่เพราะงั้น iPad มันดูเป็นแบบอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ที่เอาไว้พักผ่อนเอาไปดูนู่นดูนี่แล้วก็จริงๆราคาของ iPad ตอนนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะทั้ง iPad mini iPad ธรรมดาหรือแม้กระทั่ง iPad Pro นะครับ
แล้วก็พูดว่าตอนนี้ iPad ทุกรุ่นเนี่ยใช้ Pencil หมดได้หมดแล้วตั้งแต่ mini iPad ธรรมดา iPad Air แล้วก็ Pro ด้วยครับ
ครับซึ่งจริงๆ iPad Pro ตัวล่าสุดที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยครับคือเพิ่งออกมาเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนะครับคือครบปีแล้ว
ตามรอบเป๊ะ
ครับซึ่งตอนที่แล้วมีออกมาครั้งรุ่น11นิ้วแล้วก็
13นิ้ว 12.9
นิ้วนะครับซึ่งตอนนั้นคือดีไซน์ใหม่เลยปีที่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ Apple Pencil ได้แล้วแปะเข้าไปข้างบนเครื่อง
ชาร์จแบตได้ไม่โดนล้อต้องไปเสียบตูดแล้วไม่โดนล้อแล้ว
มีคีย์บงคีย์บอร์ดนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็โอ้ขายดีนะ
ผมว่าขายดีมากเลยแหละขายดีมาก
ๆแล้วก็จากผลประกอบการง่ายสุดเนี่ยตอนนี้ iPad เนี่ยโหกินพื้นที่ไปเป็น 10% ของ Apple แล้วนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในโปรดักต์ที่เติบโตสูงที่สุดของ Apple รองจากตัว Watch แล้วก็ MacBook นะครับคือ iPhone เนี่ยมันยอดงงนะ iPad นี่คือเป็นตัวชูเลยตอนนี
้
นะครับซึ่งช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ย Apple ก็ประกาศข่าวใหญ่นะครับในการเปลี่ยนแปลงของตัว iPadนั่นก็คือการเปิดตัว iPad
OS
นะครับ iPad OS แยกตัวออกมาจากตัว iOS เพราะอะไรครับ
เพราะว่าประสบการณ์ iOS ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกเนี่ยครับมันถูกทำขึ้นมาเพื่อให้คนที่ใช้ iPhone เนี่ยสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ตัว iPhone เองเนี่ยแล้วก็ iPad รุ่นแรกๆเองเนี่ยมันถูกวาง position ให้เป็นอุปกรณ์ถ้า iPhone ก็คืออุปกรณ์สื่อสารแล้วก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้วก็มี iPod มีอะไรข้างในนะฮะใช้งานสำหรับสื่อสารกันไป iPad รุ่นแรกๆเนี่ยเขาวางตัวให้เป็นเครื่องมือสำหรับเสพข้อมูลนะครับคือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต browsing ดูเว็บไซต์แล้วก็อ่านแมกกาซีนออนไลน์อ่านพวกดิจิตอลแมกกาซีนต่างๆนะครับแต่เมื่อถึงวันหนึ่งหลายคนก็คิดว่า iPad เนี่ยน่าจะทำอะไรได้มากกว่านั้นนะครับน่าจะสามารถที่จะเอามาใช้ทำเป็นงานคอนเทนต์production ได้ไม่ใช่แค่ consumption ไม่ใช่แค่เสพคอนเทนต์แต่สามารถเอามาผลิตคอนเทนต์ได้Apple Move แรกเนี่ยเขาก็เลยออก Apple Pencil ซึ่งเอามาสำหรับวาดภาพแล้วก็เอามาให้พวกนักวาดเนี่ยสามารถที่จะทำงานวาดภาพบน iPad ได้นะฮะอันนั้นซึ่งอันนั้นเป็น Move ที่น่าสนใจตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ต่อมาเนี่ยในเวลาเดียวกันเลยตอนนั้นเนี่ยเขาออกตัว iPad Pro รุ่นแรกเนี่ยมี Smart Keyboard Case Smart Cover สักอย่างเนี่ยฮะ Smart Keyboard Cover เนี่ยก็คือมีคีย์บอร์ด External มาติดกับ iPad แล้วก็สามารถใช้ทำงานทำรับนักเขียนคนทำงานบล็อกเกอร์ก็สามารถเขียนบล็อกเขียนอะไรบนนั้นได้เลยนะครับพวกงานที่มันไม่ซับซ้อนมากเนี่ยเรียกว่าทำบน iPad ได้หมดทีนี้ต่อมาเนี่ยฮะเรารู้สึกได้ว่าหลายคนที่พยายามจะสวิชหรือเปลี่ยนจากการใช้เครื่องมือพวก MacBook ไปใช้งาน iPad เนี่ยก็เปลี่ยนไม่ได้สักทีเพราะว่าตัว OS เองเนี่ยแล้วก็ตัวอุปกรณ์เองเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดพอสมควรพอมาถึงปี2019เนี่ยฮะข้อจำกัดในเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยมันแทบไม่มีแล้วเพราะว่าชิปของS12 Bionic ของรุ่นปีที่แล้วเนี่ยก็แรงมากแล้วก็สามารถทำงานที่โหดๆได้นะฮะหรือตัว Photoshop ตัวที่เป็นตัวเต็มเนี่ยที่เปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เห็นคนใช้กันพอสมควรนะครับแล้วก็ทำงานได้ดีเลยนะครับในขณะที่หลายคนที่อยากจะสวิตช์ไปเนี่ยก็เฮ้ยอยากแล้วอ่ะมันเครื่องมันแรงมากแล้วอ่ะ Apple ก็บอกโอเคถ้างั้นถ้าเกิดว่าจะปาดิเรกชันนี้จริงผมว่า Apple ตัดสินใจถูกต้องคือเขารู้ว่าวันนึงเนี่ยถ้าเขาไม่ทำก็ต้องมีคนที่ทำได้ดีกว่านี้นะครับเขาก็เลยคิดว่าถ้างั้นอ่ะเขาก็เลยออก iPad OS ซึ่งมารองรับการทำงานนะครับการผลิตชิ้นงานการทำคอนเทนต์โปรดักชันเนี่ยหรือการทำงานที่เป็นเชิง productivity แบบจริงจังนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่ขึ้นมา
ผมจำวันแรกที่ Steve Jobs เปิดตัว iPad ได
้ครับ
ตอนนั้นคือ Jobs ใช้คำว่าคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมือน iPhone ที่มันคุ้นเคยอยู่แล้วครับหลายตัวตอนนั้นแอปเนี่ยก็คือ iPhone ยอดขนาด
ขยายขนาด
คือมีกดปุ่มแล้วขยาย
จอเต็มจำได้เลย 2x
ซึ่งมันคงถึงเวลาแล้วล่ะที่iPad ควรจะต้องมี
เส้นทางของตัวเอง
นะครับที่มันไม่เหมือนกับตัว iPhone แล้วก็มันก็เป็นความกดดันจากรอบข้างด้วยที่เขาพยายามทำมาสู้ในฝั่งของแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็น Surface นะครับหรือว่า Galaxy Tab ของอีกหลายฝั่งนะครับปัจจุบันเนี่ยจริงๆ Apple ก็ยังเป็นผู้นำในกระดาษแท็บเล็ตอยู่
เรียกว่านำแบบนำโด่ง
มหาศาลแบบ
คือผมว่า Surface เนี่ยพูดยากเพราะ Surface มันเหมือนเป็นไฮบริด PC มากกว่
า
คือมันเป็นคอมที่เป็นแท็บเล็ตได้แต่มาถ้าให้ถือมันเป็นแท็บเล็ตแบบแท็บเล็ตอ่ะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียกมันเป็นแท็บเล็ตได้เลยหรือเปล่า
ครับก็ตามข่าวลือที่ออกมานะครับก็ Apple เนี่ยได้ไปลงทะเบียน Register นะครับเป็นชื่อของ iPad เอาไว้อยู่2ตัวนะครับในฝั่งของยุโรปคือเวลาเราจะขายสินค้าเนี่ยครับบางทีมันก็มีการแอปพรูฟล่วงหน้านะครับพวกที่มีอุปกรณ์สื่อสารไม่ว่าจะซิมคาร์ดหรืออะไรพวกก็ตามนะครับตามข่าวจาก Mac Rumor เนี่ยคือ Apple ไปลงทะเบียนไว้2ตัวนะครับแล้วก็รหัสโค้ดเนี่ยน่าจะเป็น iPad นะครับ2รุ่นด้วยกันซึ่งก็เดากันว่าน่าจะเปิดตัวช่วงปลายปีนี้โดยที่อาจจะเป็น iPad รุ่น Entry ก็คือรุ่นที่ถูกสุดนะครับอัปเดตใหม่แล้วก็อาจจะเป็นอีกตัวนึงคือตัว10นิ้วนะครับที่เป็นอาจจะเป็น iPad Pro ด้วยนะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวที่ออกมาเนี่ยจะมีงานอีเวนต์เปิดตัวหรือเปล่าหรือว่าจะอัปเดตผ่านเว็บไซต์
ออกเลยอะไรอย่างงี้ครับ
นะครับแต่ครั้งนี้ครั้งนั้นเนี่ยการมี iPad OS เนี่ยก็ถือว่าเป็นปักหมุดใหญ่สำคัญของ Apple ตัวนี้นะครับคือถ้าคุณจำงาน WWDC ครั้งล่าสุดได้เนี่ยคือเซสชันของ iPad เนี่ยยาวมาก
ใช่
ยาวกว่า iPhone ซะอีกนะครับแล้วก็โหเควกนี่แบบจัดเต็มใส่ฟีเจอร์ทุกอย่างนะครับ
มันสมควรแล้วจริงๆอ่ะทำได้เยอะมาก
ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟล์อย่างแรกเลยคือไฟล์เนี่ยโหทำได้เยอะมากเกี่ยวกับไฟล์แทบจะเป็นไฟเดอร์เลยนะ
อ
ยู่บนนั้นนะครับอีกเรื่องนึงคือพวกอุปกรณ์อื่นๆที่เข้ามานะครับคือมันมีความเป็น PC สูงมากไม่ว่าจะเป็นใส่ทำไดรฟ์ได
้เสียบแฮนด์ดิสก์ได้ใส่ตั้มได้ต่อออกจอ2ได้
เป็นจอนึงได้แล้วก็ใส่เมาส์ได้ด้วย
อันนี้คือเกมเชนเจอร์ของจริง iPad เนี่ยทุกคนต้องรอเมื่อไหร่จะต่อเมาส์ได้วะ ในที่สุดก็ต่อได้แล้วครับ
ครับครับซึ่งถ้ามันต่อเมาส์ได้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่แบบอุปกรณ์เสริมของ Apple จะมีฟีเจอร์พวกนั้นเข้ามาเพิ่ม
ก็ผมเคยฝันว่าจะมีวันนึงที่ไอตัวคีย์บอร์ดเคสของiPad เนี่ยมันมีแทร็คแพดมาด้วยครับซึ่งไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าคือตอนนี้ต้องเข้าใจว่าการต่อเมาส์เนี่ยเขาไม่ได้ทำเป็นฟีเจอร์หลักนะฮะเขาเอาไปซ่อนไว้สำหรับฟีเจอร์สำหรับการช่วยเหลือผู้พิการแต่ละคนที่ไม่ถนัดในการจิ้มจอในการอะไรเยอะมากเนี่ยถ้าต่อเมาส์หรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้ pointing device อื่นๆเนี่ยหรือเป็นพวกโรลเลอร์พวกแบบเมาส์ที่แบบไปกลิ้งๆอ่ะที่เขาใช้หมุนๆกลิ้งๆเนี่ยเขาถนัดกว่าก็เลยเขาก็เลยลงเปิดใช้ได้แต่ต้องเปิด accessive touch นะครับแต่ว่ามันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับซึ่ง ผมคิดว่าคุณอาจจะ Apple ไม่น่าจะฝืนกระแสสังคมได้ในที่สุดแล้วเพราะคนเรียกร้องการใช้เมาส์บน iPad เนี่ยเยอะมากเหมือนกันนะ
ครับผมลองใช้ตัว iPad OS Beta ครับตั้งแต่ Beta 1เนี่ยจน Beta ปัจจุบันนะครับแล้วก็พอดีมีช่วงเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ย MacBook มีปัญหาไปซ่อมต้องใช้ iPad 100% ประมาณ3วัน
iPad รุ่นไหนครับ
iPad mini ด้วย
mini 5ใช่ไหมครับ
ซึ่งมันเวิร์กมากเลย
ขนาดเป็น iPad mini 5
ใช่
ไม่ใช่ iPad Pro ด้วย
ใช่คือมันใช้งานง่ายแคบจะทุกอย่างที่เราอยากได้นะครับคือผมเสียบคัมไดรฟ์ได
้
เอาไฟล์ส่งให้น้องได
้เปิด Keynote ได้
ใช่ใช้ Apple Pencil ได้อันนี้ชอบมากนะครับเวลาคุยงานทำอะไรพวกนี้แล้วก็ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่มันรองรับหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น Photoshop Excel Word Keynote หรือแม้กระทั่งพวกอีเมลเนี่ยอีเมลใน iPad OS ใหม่นี่ดีมากๆนะครับคือแบบค่อนข้างแทบจะไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยรวมถึงซอฟต์แวร์บางตัวที่ปกติเราใช้บนคลาวด์นะครับที่ผ่านเบราว์เซอร์เช่น Google Docs ซึ่งบางทีแอปมันไม่ค่อยตอบโจทย์ปรากฏว่าใน Safari บน iPad OS ใหม่เนี่ยมันเป็นแบบ full browser ที่เราใช้แบบบนเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับทำให้เฮ้ยแทบจะไม่ต้องเปิด MacBook ก็ทำงานได้แล้ว
ครับ
นะครับซึ่งถ้าปลายปีนะครับเปิดตัว iPad ใหม่จริงๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นช่วงที่ดีมากๆที่หลายคนอาจจะได้รออยู่นะคร
ับ
ตอนนี้หลายคนก็มี iPad รุ่นเก่าอยู่นะครับก่อนหน้านั้นคิดว่าจะลดราคาไหมครับ
ผมว่าราคา iPad ไม่ได้สูงเกินไปในทุกวันนี้นะครับก็คิดว่าราคาคงไม่มีการปรับลดนะ iPhone ลดแน่ๆสำหรับผมนะแต่ว่า iPad คิดว่าไม่น่าจะลดแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นคือ iPad อ่ะมันเหมือนอั้นมาตลอดอ่ะมันอั้นความสามารถตัวเองมาตลอดแล้วทุกคนก็เรียกร้องว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้มีแอปดีๆใช้สำหรับทำงานบน iPad ได้จนจริงๆการออก iPad OS เนี่ยมันเป็นการปลดล็อกนะครับแล้วก็ปลดล็อกให้เห็นโอกาสแล้วว่าคนที่ซื้อ iPad เพื่อไปทำงานเนี่ยจะใช้ทำงานได้มากขึ้นแล้วก็จริงๆมันมาตั้งแต่ตอน iPad Pro แล้วล่ะ Pro เสร็จปุ๊บแล้วก็มี iPad OS ออกมาปั๊บมารองรับแล้วก็แอปเนี่ยถ้าไปถามคนที่มี potential หรือโอกาสในการใช้ iPad จริงๆเนี่ยถามว่าทุกวันนี้เขารอแอปอะไรกันอยู่ผมถามฝั่งพวก creative Photoshop มาแล้วรอตัวสุดท้ายแค่ตัวเดียวเลยนะแล้วจบแล้วคือ Illustrator Adobe Illustrator มาปุ๊บคือชีวิตไม่ต้องใช้ MacBook แล้วก็ได้แล้วฟอนต์ลงได้ไหมได้แล้ว iPad OS ลงฟอนต์ได้
ใช่
ไหม iPad OS ทำอะไรได้อีก iPad OS มี Office ไหมมีMicrosoft Office 365สามารถใช้บน iPad OS ได้ดีมากๆด้วยแล้วก็อย่าง Microsoft Excel เนี่ยผมพูดเลย Excel บน Mac แม่งโคตรห่วยเลยอะแต่ Excel บน iPad แม่งดีกว่า Excel บน Mac ซะด้วยซ้ำแถมพวก Cloud Service ของ Google หรือพวกเนี้ยฮะมันก็ทำงานบน iPad ได้ดีมาก
ๆ
ดังนั้นเนี่ยจะสายวาดสาย Creative สายบัญชีสายคนทำงาน Office หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งมี Keynote แบบเทพๆอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหาอะไรในการที่จะย้ายมาใช้ iPad ในอนาคตขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นเอง
ครับ
ครับผม
ครับผมใช้ MacBook อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สิ่งที่อึดอัดมากในการใช้ MacBook คือเวลาไปทำงานข้างนอกหนึ่งเลยคือมันไม่มีซิมเวลาจะหาเน็ตเวิร์กเนี่ยโอ้โหต้องมานั่ง
ต่อมือเถอะอะไรอย่าง
เงี้ยคือเปิด
iPad
ปุ๊บใช้เลย
ใช
่เล่นเกมทำนู่นทำนี่ต่อเน็ตเช็คอีเมลเข้าเกินเวลานะครับดีมาก
ๆอันนี้คือเรื่องของสัญญาณ
ใช่ครับเรื่องที่สองคือ
แบตเตอรี
่โหยแบบ MacBook เนี่ยเอาใช้จริงๆเลยนะครับ3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็หมด
โฆษณาคุณฟิลชิลเลอร์จะชอบบอกสแตนด์บายใช้งานได้8ชั่วโมงบ้า
ไม่จริง
ไม่เห็นเคยใช้ได้จริงเลย
แต่พอมาใช้ iPad เนี่ยโอ้โหยิ่ง iPad Pro แล้วตัวใหญ่นะครับบางครั้งเนี่ย 2-3 วันอ่ะชาร์จทีนึงนะครับแกชาร์จนานนะแต่ว่าแบบมันใช้ได้นานมากๆแล้วก็ประหยัดแบบมาก
ๆคือตอนที่สตีฟจ็อบส์เปิดตัว iPad รุ่นแรกอะครับเขาบอกเลยว่าอันเนี้ยสามารถใช้ต่อเนื่องได้เลย10ชั่วโมงซึ่ง10ชั่วโมงเนี่ยเป็นตัวเลขที่มันแบบมันมหัศจรรย์มากอะเพราะว่าแบบไม่มีแท็บเล็ตไม่มี PC ไม่มีโน้ตบุ๊กเครื่องไหนเนี่ยใช้แบบนั้นได้10ชั่วโมงต่อเนื่องแต่ iPad ทำได้ตอนนั้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันกลายเป็นมาตรฐานของ iPad ทุกรุ่นเลยครับที่ออกมาหลังจากนั้นว่าจะจอเล็กจอใหญ่จะเครื่องเล็กเครื่องหนาเครื่องบางทั้งหมดเนี่ยคุณต้องอย่างน้อย10ชั่วโมงให้ได้เหมือนกันตอนนั้นน่ะผมได้เคยคุยกับผู้บริหาร Microsoft นะครับเขาบอกว่าตอนที่ iPad ออกมาตอนแรกอ่ะ Key Competency อย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆของมันอ่ะคือแบตเตอรี่จริง
ๆ
เพราะมัน Always On ให้คุณได้ตลอดเวลา
ก็เราติดตามชมนะครับน่าจะอาจจะออกในงานเดียวกับ iPhone ไหมหรืออาจจะแยกงานนะครับเพราะว่าปลายปีนี้ Apple สินค้าเยอะจริงๆนะครับ
เยอะทั้งปีเลยปีนี
้ยังมี Apple iCheck อีกยังมี Apple TV Plus อีกนะครับผมไม่คิดว่าทุกอย่างเนี่ยจะอัดอยู่ในงานเดียวกันได้
จริงๆก็อาจจะมี AirPods 3หรือเปล่า
อะไรแบบนั้น อืมน่าสนใจ
จริงๆเขาเพิ่งออก Power Beats Pro ใช่ไหมฮะเป็นหูฟังของของ Beats เหมือนเหมือนกัน
ครับฝั่ง Apple Watch
ก็5ครับเดี๋ยวก็มาก็รอไปฮะหน้าตาเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรแล้วครับ
ครับพอเพิ่งดีไซน์ใหม่เนาะ
ครับ
ครับคือปีที่แล้ว Apple รีดีไซน์ครั้งของ Apple Watch แล้วก็ตัว iPad นะครับปีนี้ก็น่าจะเห็นรีดีไซน์ของ MacBook กับ iPhone อาจจะรีดีไซน์นิดหน่อยนะครับคือตัวกล้องข้างหลังก่อนจะจบของ EP นี้นะครับจริงๆน่าจะอีกสักยาวเลยแต่ว่ามันมีเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับ Apple แล้วมันเราในฐานะแฟนบางแท้เนี่ยสาวก Apple มากๆเนี่ยก็อยากพูดถึงมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของจอห์นใหญ
่ครับเราเคยกล่าวไว้ว่าเขาเดินทางไปยุโรปกับสตีฟจ็อบส์นะครับ
ครับ
เขาไปถึงปุ๊บเนี่ยถ้าเช็คอินโรงแรมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้าไปในห้องพักครับ
ครับ
คือคนละห้องกับสตีฟจ็อบส์นะฮะแล้วเขาจะไม่แกะกระเป๋าครับเขาจะวางกระเป๋าทิ้งไว้แล้วเขาก็จะไปนั่งอยู่ที่เตียงครับข้างๆโทรศัพท์ในห้องแล้วเขาจะนั่งรอครับรอประมาณ3นาทีครับโทรศัพท์จะดังครับพอยกมือขึ้นมาปุ๊บสตีฟจ็อบส์บอกว่าโรงแรมห่วยเปลี่ยนโรงแรมกันไปโรงแรมที่อื่นเถอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่ผมบอกได้ว่าเขากับสตีฟจ็อบส์เนี่ยสนิทกันมากนะครับในฐานะที่เป็นหัวเรือของทีมออกแบบของApple มาเนี่ย คือจริงทีมต้องบอกว่าทีมออกแบบ Apple เนี่ยมันมีนอกจากทีมในออฟฟิศแล้วก็จะมีเคยมีแบบบริษัทอื่นๆนะครับเช่น Frog Design หรือว่า IDEO มาทำงานกับ Apple บ่อยๆครั้งนะครับแต่เราจะไม่ค่อยได้ยินชื่อคนเหล่านั้น
ครับ
Model Singer อะไรเงี้ยครับ
เขาเรียกทีมนี้ทีม Industrial Design
ใช่ซึ่งชื่อที่เราได้ยินบ่อยสุดก็คือ Johnny Ive นี่แหละฮะ
ครับJohnny Ive ได้ออกจาก Apple นะครับไปแล้วก็
จริงๆเขาอยู่ถึงกันยา
ใช่
เดี๋ยวจะออกสิ้นเดือนกันยา
ครับก็ Apple ก็ออกข่าวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจริงๆก่อนหน้านี้มีข่าวลือมาสักพักแล้วว่าเขาอยากออกนะ
หลังจากที่ Steve Jobs จากไปเราก็จะเห็นหน้าเห็นตาจอห์นนี่ไอฟ์น้อยลง
ครับซึ่งก็ข่าวมันก็มีมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าเราในฐานะที่แบบก็ติดตามเขามานานนะครับก็อยากพูดถึงหน่อยว่าเอ๊ะทำไมการมีจอห์นนี่ไอฟ์เนี่ยมันถึงสำคัญมากๆกับ Apple นะครับแล้วการไม่มีจอห์นนี่ไอฟ์เนี่ยมันจะส่งผลอะไรบ้างแม็กครับจริงๆแล้วจอห์นนี่ไอฟ์เนี่ยอยู่ Apple มาก่อนที่จ็อบจะกลับมา
คือซีจ็อบออกจาก Apple ไปในปี1985
ครับ
โดนไล่ออกนะครับกลับมาอีกทีตอนปี1996ใช่ไหมฮะช่วงระหว่างที่จ็อบไม่อยู่นั่นแหละฮะเป็นช่วงที่จอห์นนี่ไอฟ์เข้ามาทำงานใน Apple นะฮะประมาณไม่แน่ใจว่า90หรือเปล่าหรือว่า92หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยจอห์นนี่ไอฟ์ก็ทำงานที่ Apple มาโดยตลอดไม่เคยเปลี่ยนที่ทำงานเลยนะครับจนกระทั่งวันที่สตีฟจ็อบส์กลับมาทำงานเนี่ยสตีฟจ็อบส์ก็สำรวจบริษัทครับว่าตอนเนี้ยบริษัทมันตอนนั้นจะล้มละลายแล้วนะก็เลยเดินสำรวจว่ามันมีอะไรเหลือให้กูดูอยู่บ้างเนี่ย
จะได้ใครออกด
ีจะได้ใครออกดีปรากฏว่าเขาไปเตะตานะครับทีมงานออกแบบผลิตภัณฑ์นะแล้วเขาก็ได้พูดคุยกับพนักงานในทีมนั้นแล้วก็ได้พบกับจอห์นนี่ไอฟ
์ครับ
แล้วการพูดคุยตอนนั้นน่ะมันทำให้เขารู้สึกอินสปายมากถูกถูกใจพูดคุยกันถูกคอมากๆนะครับแล้วก็ทั้งจ็อบและไอฟ์ก็เลยช่วยกันผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ Apple ที่รีดีไซน์ภาษาคือเปลี่ยนภาษาดีไซน์ใหม
่
นะครับออกมาใหม่เลยตัวแรกที่ออกมาตอนนั้นก็คือ
iMac
ใช่
เรียกได้ว่าเป็นการต่อลมหายใจก็ได้นะของ Apple เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือ Apple นี่แทบจะสู้กับชาวบ้านยากนะครับกับ PC กับหลายๆอย่างแล้วการที่มีจอห์นนี่ไอฟ์เป็นหัวหอกแล้วเขาเอาดีไซน์นำเนี่ยมันทำให้สินค้าของ Apple นี่คือไม่เหมือนชาวบ้านจริงนะครับแล้วก็มันมีความเซ็กซี่หลายอย่างแล้วคือเราเห็นสินค้าทุกอย่างที่จอห์นนี่ไอฟ์ดีไซน์ไม่ว่าจะเป็น iPod iPhone iPad MacBook นะครับคือเขาเรียกว่าเทสหรือแบบรสนิยมของจอห์นนี่ไอฟ์เนี่ยมันดีมากๆนะครับในเชิงของการเอาเรียกว่าเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปให้หมดนะครับแล้วมันเป็นวิถีที่จ็อบเองก็ชอบวิถีนั้นด้วยก็คือวิถีเซนนะครับคือเรียบซิมเปิลนะครับคือหลายแบรนด์เนี่ยรู้อะครับว่าโปรดักต์ที่ดีมันควรจะเป็นออกแนวนี้แต่เขาทำไม่ได้นะครับเพราะไม่มีคนอย่างจ็อบ
คือบางที่คอยมาอนุญาตให้ทำ
คือหลายบริษัทเนี่ยโอเคคุณมีสินค้าคุณอยากจะออกแบบให้มันแบบทีมออกแบบมันออกแบบมาดีมากเลยอะ
แต่ผลิตไม่ได้ว่ะต้นทุนสูง
เอา USB USB ออกจะขายได้หรอ
เอา USB พอร์ตเนี่ยออกจาก MacBook จะขายได้หรอ
เอา
พอร์ตเอาอะไรนะ Floppy Disk ออกจากเครื่อง Mac
อะไรแบบ
เหลือแต่ CD จะขายได้หรอ
โทรศัพท์ไม่มีหูที่เสียบหูฟัง
อ๋อตอนนี้คนอื่นเขาทำแล้วแ
หละอ่ะชื่ออีกครับก็คืออะไรแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่แค่ คนออกแบบอย่างเดียวนะครับมันต้องคู่กันกับทางทีมที่บริหารด้วยนะครับซึ่งจอห์นนี่ไอฟ์เนี่ยเหมือนกับว่าได้สิทธิพิเศษเลยนะใน Apple นะครับคือเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดรองจากสตีฟจ็อบส์เลยนะครับแล้วก็ยุคของสตีฟจ็อบส์พวกคู่กับจอห์นนี่ไอฟ์เนี่ยกลายเป็น Apple กลายเป็นบริษัทหนึ่งในซิลิคอนวัลเลย์ที่เอาดีไซน
์นำ
นะครับไม่เหมือนกับบริษัทอื่นนี่อาจเอาสเปคนำเอาเว็บไซต์เอาเทคโนโลยีนำนะครับ Apple นี่คือดีไซน์เลยนะครับแล้วมันมีคนพูดกับติดกระโหลกว่าเฮ้ยเนี่ยจอห์นนี่ไอฟ์เนี่ยเขาอยู่มา Apple มาก่อนหน้านั้นนะนะครับแล้วมันน่าแปลกไหมที่ Apple เนี่ยจะก้มมาลายตอนที่จอห์นนี่ไอฟ์อยู่นะครับเขาก็เอ๊ะแล้วไอ้ทีมบริหารก่อนหน้านี้เขาทำอะไรอยู่วะนะครับคือเหมือนมีเพชรเม็ดงามอยู่แล้ว
แต่ว่าไม่มีใครเปิดโอกาสให้เขาได้ฉายแสงนะครับ
การไม่มีจอห์นนี่ไอฟ์จะมีผลอะไรมั่งบ้างไหมครับสำหรับ Apple
ผมว่ามันมีผลเยอะหลายอย่างในมุมนะฮะพอดีผมนึกออกเรื่องนึงเมื่อกี้ผมเคยอ่านว่าผลิตภัณฑ์ตัวแรกๆที่จอห์นนี่ไอฟ์ได้ออกแบบอ่ะ
ครับ
คือแท็บเล็ตชื่อนิวตันครับ
เ
ป็นแท็บเล็ตที่ออกในยุคของคุณจอห์นสการีนะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตที่มีปากกามีสไตลัสแล้วก็มีฝาปิดด้วยแล้วก็จอห์นนี่ไอฟ์ได้ออกแบบเป็นแท็บเล็ตใสนะฮะคือแบบสามารถมองทะลุเครื่องได้แบบคุณๆหน่อยแต่มองทะลุเห็นข้างในได้แล้วก็ฝาเปิดของมันเนี่ยก็สามารถเปิดได้2สเต็ปซึ่งอันนี้เป็นแบบ product design เป็นการฉายแววเล็กๆน้อยๆของ Johnny Ive แต่มันยังไม่แบบทะลุออกมาทะลุทะลวงมาให้เราเห็นแบบเปลี่ยนภาพขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ไอตัวปากกาของตัวนิวตันเนี่ยมันกดกึ๊กแล้วมันก็เด้งออกมาแล้วก็หยิบออกมาได้เหมือนคุ้นๆเหมือนโทรศัพท์บางยี่ห้อสมัยนี้เลยนะครับผมก็ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้ที่เราไม่มี Johnny Ive แล้ววิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นอย่างแรกเลยคือหลายคนคาดหวังคือตอนหลังๆเนี่ยต้องเข้าใจว่าหน้าที่ของ Johnny Ive เนี่ยมันครอบคลุมมากคือโดยตำแหน่งเนี่ยมันครอบคลุมมากกว่าแค่ออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว
คือดูทุกอย่างเลย
ดูทุกอย่างที่เป็นงานดีไซน์เลยนะครับ
ทั้ง Apple Store
ทั้งแอป
ใหม
่ทั้งการออกแบบ User Interface ของแอปต่างๆ
ครับ
Apple Park นะครับเรียกว่าตอนหลังๆเนี่ย Apple เนี่ยก็เรียกว่าโอ้เต็มที่ปนเปื้อขอให้เธออยู่กับฉันเนี่ยในทุกวิถีทางทำยังไงก็ได้เป็นตำแหน่งอย่าง Chief Design Officer เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ไม่เคยมีมาก่อน
เธออยากทำอะไรก็ทำอ่ะ
ใช่แล้วเป็นตำแหน่งที่คือผมคิดว่าถ้าจ็อบยังอยู่วันหนึ่งก็คงให้ไอซ์เป็นตำแหน่งนี้แหละแต่ว่าเขาได้ตำแหน่งนี้ในวันที่จ็อบไม่อยู่แล้วแล้วคือเหมือนกับให้เพราะอยากรักษาจอห์นนี่ไอซ์ไว้อยู่กับตัวเองจริงๆตอนนั้นเหมือนแบบอยากอยู่อเมริกากี่วันอยากกลับไปอังกฤษอยู่บ้านไปหาพ่ออะไรเงี้ยคือทำอะไรก็ได้อ่ะขออย่างเดียวอย่าลาออกApple แบบทำอะไรก็ได้ขออย่าลาออกแล้วระหว่างทางการทำงานเนี่ยแน่นอนมันต้องมีคอนฟลิกต์มันต้องมีการไม่เห็นไม่ตรงกันหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็น่าจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับสุดท้ายตอนนี้ไอซ์ก็ไม่ไหวจริงๆเลยตัดสินใจว่าอยากทำอย่างอื่นบ้างแล้วล่ะถ้าตรงเนี้ยมันไม่มีคนที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถอินสปายได้ทำอะไรที่แบบดีขึ้นกว่านี้เมื่อก่อนมีจ็อบเขาจะอินสปายกันละกันให้ได้ทำอะไรที่ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าวันนั้นเนี่ยพอเขาไม่มีจ็อบแล้วอะผมว่าก็มีผลเยอะแล้วก็เลยไปเปิดบริษัทชื่อ Love From เป็นชื่อที่แบบเหมือนเว้นวรรคตอนท้ายไว้ให้เติมชื่ออะไรบางอย่าง Love From Apple Love From Samsung อย่างเงี้ยสมมตินะฮะสมมติไปออกแบบให้ Samsung แล้วก็ยินดีรับงานออกแบบให้ product อื่นๆไม่ใช่แค่ของ Apple นะครับซึ่ง Apple ก็จะเป็นลูกค้าแหละสัญญาเป็นลูกค้าแล้วก็จะคงเป็นลูกค้าที่อยู่เลี้ยงดูปูเสือจนที่ Apple ได้ไม่ต้องขาดทุนแน่นอนบริษัทนี้ขอให้เอาชั่วโมงการทำงานมาใช้เยอะๆก็พอหลังจากไม่มีจอห์นนี่ไอฟ์แล้วทีมดีไซน์ไปไหนทีมดีไซน์เขาก็เลยย้ายไปรีพอร์ตกับ COO ก็คือ Chief Operating Officer
ครับ
คือคุณจอห์นโรเบิร์ต
ครับ
นะครับ
ซึ่งหลายคนก็วิจารณ์มากเหมือนกันที่ย้ายทีมดีไซน์ไปขึ้นตรงกับฝั่ง Operation ซึ่งมันแปลก
ซึ่ง Operation เขาดูอะไรบ้างเขาดูการผลิตเขาดูการทำให้ผลCosting หรือการทำให้การผลิตเนี่ยมีต้นทุนต่ำสุดเขาทำให้การผลิตมันเป็นด้วยประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งงานดีไซน์เนี่ยถ้าเอาไปไว้ใต้ COO เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้ลดบทบาทของทีมดีไซน์ลงนะครับค่อนข้างชัดเจน
ผมฟังพอดแคสต์ของจอห์นคัพเบอร์
ไม่ใช่หรือว่าพี่กัง
จอห์นคัพเบอร์นี่ก็เป็นนักข่าวเป็นบล็อกเกอร์ครับที่ค่อนข้างสนิทกับ Apple มากๆแล้วก็เคยสัมภาษณ์คุยกับจอห์นไอฟ์แล้วเขาก็งานวิจารณ์กันว่ากับบล็อกเกอร์อีกหลายครั้งว่าเฮ้ยไอฟ์ออกอย่างง่ายคือออกทำไมนะครับวับเบอร์ วิเคราะห์ไว้ว่าคือ IF เนี่ยเบื่อเบื่อกับการที่ต้องมานั่งดีไซน์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มันหมดอายุไวนะครับคือมันเป็นสินค้าที่ไม่คัมเบส
มันไม่เหมือนแบบเครื่องปิ้งขนมปังที่แบบตั้งไว้ทั้งปีได
้เขาบอกว่าเขาเคยได้ไปคุยกับจังยาตอนที่ Apple Watch 1ออกแล้วแบบไอซ์มีความสุขมากในการออกแบบ
นาฬิกา
แบรนด์ของนาฬิกาคือตัวเครื่องเนี่ยเขาออกแบบแหละแต่แบบตอนที่คุยที่คุยแล้วเขามีความสุขที่สุดคือตอนที่คุยเรื่องสายนาฬิกาคือสายนาฬิกาทั้งหมดของ Apple Watch เนี่ยจนที่แอปออกแบบนะครับเป็นคนเลือกวัสดุเองเป็นคนคุยเองแล้วเขาแบบแฮปปี้มากแล้วแบบกราฟเบอร์บอกว่ารู้สึกไงว่าไอฟ์เนี่ยอยากออกแบบอะไรที่แบบ
มันอ
ย
ู่
ช
ั่
ว
กาล
นานนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยไอฟ์ก็หลีกหนีคือแทบจะไม่ได้เข้า Apple ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็กลายเป็นสินค้าที่เขาออกแบบกลายเป็น Apple Park
ก็คือ Office นั่นเองไปร่วมกับ Norman Foster ที่เป็นสถาปนิก
อะไรแบบนั้นนะครับผมเขาเลยคาดเดาว่าการที่ไอฟ์ออกมาอย่างนึงคือน่าจะได้มีโชว์ผลงานของตัวเองเนี่ยในสิ่งที่มันแบบอยู่ยงคงกระพันนะครับอยู่ไปตลอดกาลและการเทิร์นนะครับ
จริงๆระหว่างทาง product ที่ไอฟ์ออกแบบนอกจาก Apple ทำเพื่อการกุศลก็มีบ้าง
ใช่ครับ
มีกล้องไลกาซึ่งออกแบบพิเศษโดยไอฟ์นะแล้วก็มีโต๊ะยี่ห้ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าโต๊ะแบบเป็นอลูมิเนียมทั้งก้อนอะแล้วมากัดแน่เลยเรื่องอลูมิเนียมเนี่ยนะกัดให้เป็นโต๊ะตัวหนึ่งออกมาครับ
ในเชิงดีไซเนอร์กับโลกแบบนี้เขาก็คงอยากโชว์เนาะโชว์ฝีมือโชว์ผลงานนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ออกเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องขององค์กรเองนั่นแหละนะครับคือพอไม่มีจ็อบอยู่เนี่ยเหมือนว่าทีมคุกจะให้ความสำคัญกับส่วนอื่นๆมากกว่าดีไซน์
คือโดยวิธีการบริหารเนี่ยทีมคุกเขาเป็นคนคอมโพรไมส
์ครับ
เขาเป็นคนที่บาลานซ์ในทุกส่วนแล้วก็สุดท้ายเอาตัวเลขเป็นผลประกอบการเป็นที่ตั้ง
ครับซึ่งไม่เหมือนจ็อบ
ไม่เหมือนจ็อบ
จ็อบแบบไอ้ไว้ไงก็ต้องไปทำให้มันได้อย่างนั้น
ใช่
นะครับ
แล้วก็พุชให้ดีที่สุดเพราะถ้าจ็อบรู้ว่าสิ่งนี้ทำแล้วมันจะดีก็จะพุชสิ่งนี้ให้มันได้ถึงแม้จะต้องใช้เงินมากกว่าปกติถึงแม้ต้องทุ่มสรรพกำลังมากกว่าปกติถึงแม้ว่า iPhone เนี่ยอีกครึ่งปีแม่งต้องออกแล้วเนี่ยแต่เครื่องมันยังห่วยเนี่ยก็สั่งไปรื้อทำใหม่หมดทำ iPhone รุ่นแรกใหม่หมด
ถึงจะต้องเหมาแร่จากเปลือกในออสเตรเลียมาทั้งหมดก็ต้องเหมา
หรือต้องไปสั่งทำกระจกที่อิตาลีที่ลงเมืองจีนเป็นถังเตาเผาพิเศษขึ้นมาเนี่ยก็ต้องทำขึ้นมาให้ได
้ครับคือเขามี power มากๆแล้วก็พอบวกกับจ้องยายก็เลยได้ไปนะครับก็ง่ายเสียดายนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าสินค้า Apple ยังคงมีจีนไอของ i อยู่อีกสัก 5-6 ปีหลังจากนี้นะคร
ับ ผมว่าสิ่งที่ตอนนี้เกิดขึ้นคือทุกแบรนด์เนี่ยตอนที่ข่าวจ้องยายออกปุ๊บเนี่ย ทุกคนติดต่อไปหาบริษัทนี
้
แน่นอนว่าต้องรวมถึงแบรนด์คู่แข่งของ Apple หลายแบรนด์นะครับติดต่อไปหมดเลยผมคิดว่าแบรนด์แรกที่ไม่ใช่ Apple ที่จะออกผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยทีม Love From เนี่ยของ Johnny Ive เนี่ยจะใช้โอกาสนี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบถล่มทลายผมรอดูเลย
ซึ่งก็น่าจะมีได้หลายแบบหลายรูปแบบจะ Ive เคยออกแบบรถยนต์ด้วยนะครับออกแบบเนื้อออกแบบ
เรือด้วยครับ
เหมือนตัวล่าสุดที่จ็อบเนี่ย
นั่นจะเป็นฟิลิปสตาร์กหรือเปล่าผมว่า
เหมือนนี่ว่าเขาคุยกับจ็อบ
คุยกับ
คุยกันแต่ไม่ได้ออกแบบซึ่งผมว่าน่าจะได้เห็นอีกหลายอย่างอาจจะเห็นตึกที่จ็อบนี่ไอฟ์ออกแบบก็อาจจะเห็นรถยนต์อาจจะเห็นโทรศัพท์เห็นนาฬิกาเห็นอุปกรณ์อื่นอีกมากมายหูฟังที่จ็อบนี่ไอฟ์ออกแบบนะครับก็แต่ผมชอบเขานะแล้วก็ผมว่าเขาเป็นคนเก่งมากๆนะเขาจะรอดูฝีมือ
คือตอนนี้ไอฟ์ชื่อเขาเนี่ยเป็นแบรนด์ไปแล้วคือกลายเป็นว่าหลังจากนี้แบรนด์ไหนเอาตอนนี้ไอฟ์ไปออกแบบก็จะสามารถใช้ตอนนี้ไอฟ์นี่แหละเป็นตัวสร้างแบรนด์ให้กับตัวเขาเองหรือว่าสมมุติว่าแบรนด์จีนแบรนด์หนึ่งอยากจะออกแบบผลิตภัณฑ์ดีๆให้ตอนนี้ไอฟ์ทำอะไรก็ได้ออกแบบเสร็จปุ๊บตอนนี้ไอฟ์ออกแบบเสร็จปุ๊บแบรนด์นี้เกิดขึ้นมาแล้วก็พูดได้เลยว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันออกแบบโดยตอนนี้ไอฟ
์
แบรนด์อะไรก็ไม่รู้แหละแต่เป็นที่รู้จักทันทีเพราะว่าจอห์นนี่ไอฟ์เนี่ยแบรนด์ดังกว่าม ันฉุดแบรนด์ของโทรศัพท์ให้มันขึ้นมาได้เลย
ครับก็สำหรับสำหรับพอดแคสต์ EP นี้นะครับก็ยาวทีเดียวแต่ว่าเราอยากพูดถึงเนาะอยากพูดถ
ึ
ง
จริงๆเสียดายเนาะพอคุยเรื่องจอห์นนี่ไอฟ์แล้วมันมีเรื่องให้พูดเยอะมากเลย
ใช่ครับก็ผมว่าเดี๋ยวพอมีข่าวหรือว่ามีโปรดักต์อะไรที่ออกมาเนี่ยเราน่าจะได้คุยเรื่องของจอห์นนี่ไอฟ์กันอีกนะครับซึ่งประโยคคลาสสิกของจอห์นนี่ไอฟ์ก็คืออลูมิเนียมทุกคนก็ยังชื่นชอบการใช้คำนี้ของเขาอยู
่ครับ
ก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับคอมเมนต์มากันได้ครับชอบไม่ชอบอะไรแล้วก็ รอชื่นชอบสินค้าไหนบ้างที่ Johnny Ive ออกแบบนะครับเราอยากฟังนะครับก็สวัสดีนี้ผมอากาโจชิ
ครับผมแอดแม็กซี่ครับ
ครับก็ลาไปก่อนพบกับ Sawa Podcast เอพิโซดหน้าได้เร็วๆนี้
เมื่อชาติต้องการ
หลัง iPhone เปิดตัวจะได้คุยกันเลย
โอเคครับ
ครับเจอกันครับ
สวัสดีครับ